Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Da li čovjek bira sudbinu ili sudbina bira njega? U slučaju slikara Selmana Trtovca to je ovako izgledalo.
Prvo što verujem da se sjećam je kad sam se rodio. Niko mi ne veruje. I baš sam pričao mami i rekao, je li moguće da se ja toga sjećam kao da sam vidio neku svetlost kad sam se, kad sam izašao iz majčinog stomaka. I čak sam posle, kasnije mnogo godina, otišao da vidim gde je ta bolnica i kako je okrenuta, orijentisana, pošto sam rođen 14. augusta 70. godine, to je bio petak, i u 16.20 popodne, i da bi bilo moguće da se sećam toga što se sećam, ili što verujem da se sećam, trebalo bi da sunce bude na zapadnoj strani porodilišta i da na toj strani postoje veliki prozori. I zaista je tako. Samo se sjećam toga kako sam video svetlost. Posle toga više ništa. Drugo čega se sjećam jeste da stojim u krevecu koji je bele boje i koji ima rešetkice. I da me čuva neka komšinica. I da su roditelji otišli nekuda. Onda sljedeće čega se sjećam, moj otec u vojsci. Tada sam imao 3-4 godine. On je bio u Kučevu u vojsci. Kao ćata. Matori vojnik, 27-8 godina. I sećam se prostoriju koju smo stanovali u Kučevu, moja majka i ja, pošto je moj otec bio do 3 sata vezan za vojsku, pa je dolazio kući. Sećam se te sobe i moja majka govori, pa to je nemoguće da se sećaš, to je tako bilo rano. I onda sam joj opisao kako izgledala prostorija, gde je bio krevet, kolike bile visine, gde je bio prozor, vrata. Kaže, jeste tako je bilo, ali sigurno smo ti mi pričali, ona ne veruje da, da se ja toga sećam. Sećam se jednog sna iz tog vremena. Više intimna stvar. Sećam se da su moji roditelji emigrirali u Australiju kad sam imao 4 godine. I sećam se putovanja avionom i sećam se kad smo sleteli negde da punimo gorivo, da je tu bio neki vetar i da je bila neviđena vrućina. Posle mi je otac govorio da je to bio Karači. I sećam se mog strica i strine koji su nas sačekali na aerodromu u Sidniju. Sećam se kuće kako izgledala gde sam živeo tada kao dete. To je bila neka kosina, neka ulica koja je imala onako jedna uzbrdica, da kažemo tako. I to su bile kuće koje su bile jedna do druge i bila su neka glavna vrata zelene boje i bila sa strane neki ulaz u dvorište. Sećam se da mi je otac i majka da su mi strogo govorili da nikako ne otvaram vrata ako neko kuca ili zvoni, da mogu da me ukradu. Sećam se strice koji mi je napravio, pošto je on bio metalski radnik, on je napravio od metala neku kućicu na točkićima koji je imao prorez da ja mogu kao kasice prasice. Sećam se neke velike lutke koje su mi kupili valjda za rođendan, koja nije mogla da se obori, nego je imala teg dole na dnu, bliže zemlji, i onda kad je oborim, ona se uvek vrati u početni položaj. Sećam se nekih mojih komšija koji su imali drugačiju boju kože. To su bili aboridžini, neka deca. Moja majka je često pravila kolače i onda je zvala svu decu, ajde kao dođite na kolače, i onda oni su govorili cake, cake. Četvrta, peta godina života. Sećam se puno tih detalja iz tog perioda Australije i sećam se da smo se vratili. Moji roditelji nisu mogli tamo da podnesu taj novi način življenja i oni su, mučila ih je ta nostalgija za Jugoslavijom. I onda su se 75. vratili u Beograd i sećam se tog putovanja nazad. I sećam se da smo sleteli u neki neviđen grad koji je hipermodern bio i nekog aerodroma gde je bila jedna radnja puna igračaka. I da sam se ja oduševio kako postoji neki avion, plastični mali avion koji ono ima svetli, puši, otvara vrata, spušta točkiće. Pa sam tražio mom ocu da mi kupi taj avion i on se odobrovoljio i stvarno mi kupio taj avion. A to je bio grad Singapur. Sjećam se dana kad sam pošao u školu. Čak imam i fotografiju kao krećemo ja u školu. Otac je bio na privremenom radu u Iraku. Mama je bila tu sama sa nama dvojicom u tom trenutku i krenuo sam u školu u Krnjaču. Preko Pančeškog mosta, ta jedna škola koja je bila ušuškana, nije bilo saobraćaj, nego bilo pored neke šume. Bilo igralište, bilo mnogo lepo tamo. Dobio sam učitelja koji je važio kao strog učitelj. Onda se posle ispostavilo da je bio dobar čovjek. Mijomir se zvao. To je bio moj učitelj. Imao sam sve petice. Imali smo mali stan, a svaki čas smo imali goste koji ostanu da spavaju, naravno. Pošto je to tako bilo vreme, svi ljudi sa sela iz Čaletovog kraja, kad dođu u Beograd, oni ili poslom, ili uvezano za zdravstvo, ili bilo kakva administracija, oni svrataju kod rođaka i tu, naravno, spavaju. To nije bilo ono kao hotel, pa nego to bila neka, da kažemo, sirotinska varijanta. Bila je i na neki način socijalna kategorija u tom periodu socijalističke države. Nekako su ljudi bili bliži. To je možda sad nezamislivo, mislim, da ti sad u jednom stanu jednosobnom spava dvoje, troje ljudi sa četvoročlanom porodicom koja tu inače živi. Ali bilo često nema mesta u stanu u kome živimo, pa je pored nas bio komšija Mirko. Mislim, Mirko i Mice koji nisu imali dece. Bili mnogo divni ljudi i onda kad dakle, nagrnu gosti, oni kažu, pa kad dođu tako gosti, vi pošaljite decu kod nas, mi imamo ovde ono, krevet za klince i nema problema. Jastuk i ćebe pod mišku i kod Mirka i Mice na spavanje. To je bila priča. Ali, pošto bilo toliko gostiju, ja sam morao da razvijem jednu sposobnost, neobičnu, da mogu da čitam i da učim u sobi u kojoj su gosti. Znači, da se isključim, dakle, da ih uopšte ne čujem šta oni pričaju. Tako da mi to ostalo do danas, ta sposobnost da mogu da se isključim potpuno i da ne čujem nikog oko mene ako nešto radim ili čitam. Onda je se završila srednja škola i sećam se da je bilo sad pitanje kao gde ću u školu. Bilo nekoliko mogućnosti, pošto je to bilo usmereno obrazovanje. Stipe Šuvar je valjda bio ministar obrazovanja i bila neka eksperimentalna generacija ili više generacije takozvanog usmerenog obrazovanja. Što znači da nije više postojala gimnazija, da te stare gimnazije su imale neki kao karakter prvo teritorijalni, da se ti iz određene škole pripadaš određenoj školi, praktično automatski, i da se nekako usmeravaš da li prirodan smer ili društveni i tako dalje. I ja sam imao dve opcije. Jedna opcija je bila da idem u školu, kako se zvala, tehnička škola kod Hale Pionir, zaboravio sam ime. A druga je Peta Beogradska gimnazija, pošto to isto bilo na teritoriji Palilule kod Tašmajdana. I sad su nam govorili, jao, pa to je teška škola, jao, to je ono... I ja sam se odlučio za tu Petu Beogradsku, tako da sam prve dve godine moje srednje škole proveo i učio u Petoj Beogradskoj. I ono što mi je ostalo najupečatljivije je fizičko obrazovanje. Bio je jedan profesor koga smo zvali Vrabac, koji je bio izuzetno strog. Tamo je bila kao u nekim engleskim školama, ono, gde su svi morali da budu uniformisani. Dečaci su imali bele majice na bratele, crni šorc bez oznaka, bele čarape i crne baletanke. Bez kakvih oznaka, to je bilo. I imali smo razne vežbe, imali smo dakle gimnastičke vežbe, atletske vežbe, bacanje. Dakle, nije bilo ono kao, ajde, evo ti lopta, pa igraj. Nego je to bilo baš ozbiljna stvar. I ozbiljno ocenjivanje. Moraš si da postigneš određene rezultate. Koliko brzinom da pretrčiš, ne znam, 30 metara, koliko ćeš da skočiš odalje, da napraviš sklopku na vratilu, da preskočiš onog jarca. Iako sam ja bio dobar đak, mislim imao sam uglavnom dobre ocene, nikako mi nije išlo od ruke francuski jezik. To mi je nešto... I mnogo mojih kolega su imali problem sa tim francuskim u Petoj Beogradskoj gimnaziji, tako da da sam tu imao jedva dvojku. Iako sam sve ostale imao neke petice, ali taj francuski me ubio pojam. I ja sam odlučio da ja promenim školu na drugoj godini i premislim se u prvu beogradsku. Tako da sam treću i četvrtu bio u prvu beogradsku, tehničar za organsku hemiju. Tako se zvala ta usmerenje, treća i četvrta godina u prvoj beogradskoj. Deca iz drugih razreda su se nazvali sapunjari. To je kao organska hemija sapunjari, pošto smo pravili na verbama sapun. I onda sam u jednom trenutku, ja nisam u detinjstvu imao neku predstavu šta bi teo da budem kad porastem, nešto jasno, osim jednom se sećam da smo bili u kolima, moj otec imao nekog razdrdanog Fiat 850 koji se stalno kvario, išli smo preko Gazele i ja sam bio oduševljen, kako se zove taj automobil što skuplja smeće. I dva čoveka su visila nazad, dakle stajali su, ono, kešali se, kako se kaže, na kamion, i dok je on bio u pokritu. I onaj vetar u kosi, onako, on, to je meni bilo fascinantno. Ja sam govorio mom ocu, ja hoću da budem kad porastem đubretarac. I da se on smeje od đubretarac. Posle sam u jednoj emisiji čuo da je Nele Karajlić isto imao želju da bude đubretar zbog tog kešanja na kamionu. Tako da sam posle mnogo godina to razumeo kao nekako potrebu za slobodom. Da smeš da se kešeš na kamion. E da, onda sam u toj trećoj godini gimnaziji nekako intuitivno, ne znam ni kako, odjedan put mi palo na pamet da bi bilo dobro da krenem da učim da crtam. Nešto me to privlačilo, crtanje. Pa i u osnovnoj školi negde sam imao neku nagradu, sam dobio nešto za crtanje. To, ali to je više bilo kao likovna sekcija i to, mada ja nisam mislio da će to da proizvede posledicu da ću jednog dana želeti da studiram umetnost ili tako nešto. Ali u trećoj godini sam počeo da, tada se zvala ulica 7. jula, danas Kralja Petra, u onom ulazu gde je jevrijska opština, tu je bila na prvom spratu, čini mi se, škola crtanja koju je vodio Jovan Rakičić i Danica Basta. To su profesori bili dugo godina u Novom Sadu i tamo sam krenuo da učim i oni su, proveo sam dosta dugo vremena tamo i onda, kad je došlo vreme da se upiše fakultet, pita mene otac, je li, kaže, šta ćeš ti kao da, šta bi ti da studiraš? Ja kažem, pa ja bi da se upišem na likovnu akademiju. I kažem, otac, ne dolazi u obzir. To ne dolazi u obzir. Nema šanse. Ja to neću da finansiram. Znaš, kaže, u našoj porodici niko nije lekar, doktor, to bi bilo super za tebe, ti si dobar đak, mogao bi da se upišeš na medicinu. Pa ja kažem, no što će, ali mene to uopšte ne zanima, mene zanima umetnost. Kaže, da budeš klošar, to ja neću da podržavam. Mislim, ja to ne dozvoljavam, to mi on kaže. I šta da radim, rekao, majko. Odem i oglasim moja dokumenta nevažećim, srednje škola, diplomu, kao izgubio sam to baš. Da napravim duple, ne može da se istovremeno upišeš na dva fakulteta, niti da položiš ispit prijemni. Predam dokumente na prirodno matematički fakultet na odsek, ja mislim, za fizičku hemiju. Kao tamo je najlakše da se upišeš, pošto je to najteži fakultet bio u to doba. Ali svejedno je bio prijemni ispit na sajmu, u nekoj hali, ne znam, sjećam se koje hali. Polagao sam taj ispit, ne znam, već to je dosta dugo trajalo i to uradim tako kako je već trebalo biti, ali se upišem, odnosno predam dokumenta i na Fakultet likovnih umetnosti u Rajićevu. I tu je bio prijemni ispit 5 dana. 2 dana crtanje akta, 2 dana portreta i 1 dan slikanje. Tako je bilo. Už sam teo da se upišem na slikarstvo. Odem na taj prijemni ispit i uradim to kako treba. Predao sam i mapu koja mi je pomogao tada Jovan Rakičić i Danica Basta i ja se prijem na akademiju, ali tada je to bilo 89. godine, velika stvar, ja sam više puta slušao priče kako su ljudi prije se pokušavali po nekoliko puta da se upišu, da tu se prijavi mnogo veliki broj ljudi za jako mali broj mesta i da je šansa da me prime nikakva, da ja nemam nikakvu vezu, još je moj otac protiv toga, dakle šanse da ja krenem da studiram umetnost su bile. Ja sam mislio, ako me ne prime, onda to znači da ne nije ni trebalo, ali ja to da probam da mi ne bude žao. Tako je bio moj neki stav u tom nekom monologu sa samim sobom, da probam. I ja tako i uradim. I sad od tog valjda stresa i od tog silnog uzbuđenja ja se razbolim, dobijem upalo pluće i temperatura, krevet i ne mogu da odem da vidim rezultate šta se desilo. I moj otac kaže moram ja. Gdje da idem? Ja kažem pa ideš na prirodno-matematički fakultet. I gledaš samo onaj spisak za fizičku hemiju. Kaže on, tamo da idem? Ja rekao, tamo što? Kaže, svašta. Pa dobro, kao, super. I onda kao kad je bio na vratima da krene, ja kažem, pa kad budeš već tamo, ti posle toga pođi na fakultet likovnih umetnosti i pogledaj i tamo. E, kaže, znao sam. Znao sam da ćeš nešto da smisliš. To mi je rekao i otišao. I kad se vratio, kaže on meni, nisu te, kaže, primili ni na jedan. Ni na fakultet prirodno matematički, niti na fakultet likovnih umetnosti. To je, kaže, kad ti hoćeš da sediš na dve stolice, to ne možeš. Pa rekao, majko mu, kako je to moguće? Znam da sam uradio na prirodno matematičkom, imao sam osjećaj da sam dobro uradio taj prijemni ispit, imao sam sve petice kao Vukovac i to je nosilo neke bodove i to. I ne prijavljuje se puno ljudi na taj težak odsek, ne bi trebalo, ono kao baš da sam toliko omano da me ne prime, ali kao ništa, po ništa, spremat ću se za sljedeću godinu ponovo, kao to sam naumio. I tako do uveče on mene držao na izvesnosti, moj otac, oko toga i kad je negde predvečer rekao, pa da ti kažem, kaže, primili su te na oba fakulteta. I kaže, šta ćeš sad? Pa rekao, studirat ću oba. Kaže, oćeš, oćeš, sigura sam ja da oćeš. I stvarno nisam otišao ni jedno predavanje na taj prijedno matematički, ispisao sam se posle nekog vremena i tako sam počeo da studiram na fakultetu likovnih umetnosti na odseku za slikarstvo. A pre toga, nakon što sam položio taj ispit, 89. dođe mi poziv da idem u JNA, u Jugoslovensku narodnu armiju. I to u Tuzlu, pešadija. I ja odem u Tuzlu i tamo ogromna kasarna, mnogo ljudi, to su septembarci, kao to su stvari klinci koji su upisali neke, uobičajeno upisali neke fakultete i krenuli u vojsku. To je tako tada bilo. To je bilo jedno vreme čudno za nas, bezbrižno, ali na neki način je to bilo predsoblje tragedije koja se pripremala. Mada se te 89. nije mnogo osjećalo direktno. Sećam se raznih anegdota, pre svega straže. Nekoliko dana straža, pa je to bilo uvek neka 2 sata stražariš, 2 sata odmaraš, 2 sata priprema, pa 2 sata stražariš. Tako je bilo. I to je bilo danima, tako i noći, dan. Tako da sam, recimo, posle nekog vremena ušao u stanje svesti vrlo neobično, kako nikad do tada nisam doživio, da neobično iskustvo tog nespavanja, kao u nekom vakumu. Sjećam se ljudi, nekih divnih, to je dobra priča. Prišli su mi roditelji na zakletvu, kao posetu prvo, posle ne znam kog vremena, to valjda, posle mjesec dana ili tako nešto. I kao prvi put idemo u grad, a ja izgladneo, mislim, potpuno, mama kad me videla, ona kaže, ja počela da plače, ga osušio se, mislim, omršavio sam ne znam koliko kila. Prilično naporno bilo to, odmah drilo i tako dalje, ta vojska. Uglavnom smo izašli u grad i kao, ajde šta, idemo, ja rekao, na ćevape. Pita ta konobarica, koliko hoćete, ja rekao, ja ću 20 ćevape. Kaže, znate šta, kaže, mnogo vam je to 20 ćevapa, oni su veliki su ćevapi, kaže, možda ipak naručite prvo 10, pa lako ćemo da napravimo. Rekao, donesite mi 20 i ja smažem ti 20 ćevapa i naručim još 20 i ono se žena čudi, pa na kraju još 20. Tako 60 ćevapa. Ja mislim da je jedno kilo mese, sigurno sam pojel. Nadao sam se od hrane. To se i danas prepričava moje porodici kao anegdota koliko sam ćevapa pojel u Tuzli. Sećam se da sam išao pešice preko planine Majevice ka Doboju. Tamo je bilo neko gađanje. To je bilo pešačenje nenormalno. To je već bio kao 29. novembar i to je nadrealna slika. Idemo tim nekim šumskim putevima i čujem skičanje nekih svinja tu u nekom selu. O, to je svinjokolj bio 29. novembar. Putnikovo brdo se zvalo to mesto. I sećam se da su me onda na kraju toga prekomandovali u Osijek. I da sam išao nekim vozom koji ima drvene klupe kao ono iz filma. Trajalo je putovanje nenormalno dugo i da sam nosio pušku sa sobom i celu ratnu opremu i da sam stigao u nešto kasno uveče u Crvenu kasarnu koja je bila baš u centru grada, toga se sjećam. To je bila tehnička služba. To je bilo već opuštanije mnogo. Sjećam se da smo bežali preko zida, išao sam u neki bioskop koji se zvao Limijer. Kao naša kinoteka, imali su sjajne filmove, to sam se nagledao filmova. Sjećam se te reke Drave, onako jedan miran ravničarski grad. Posle mnogo godina opet sam išao tamo zbog nekih drugih stvari, ali sam se podsjetio mnogo, malo se toga promenilo, uprko s tim ratnim dejstvima koje su se tu odigravale, ali je baš lep grad bio. Sećam se posle toga akademije, likovne akademije, i sećam se 91. demonstracije. I sećam se da smo sa terase fakulteta likovne umetnosti u Rajićevoj gledali kako je ono se nešto ono kovitla, neka energija neviđena. I sećam se da sam s jednim mojim prijateljem Đorđem Galićem išao kroz ulicu Braće Jugovića ispod ovog studentskog parka prema trgu, odnosno prema onom domu vojske, i da je pored nas možda par centimetara prošla borna kola u neviđenoj brzini. Ja sam se bio ono oladio, da sam bio 5 cm desno, verovatno ne bi bio živ. To je bilo tako opasno. I sećam se da sam te 91. putovao u Rijeku. I to je bio kraj juna 91. To je jedna zanimljiva anegdota. To je bila izložba koja se zvala Bijenale mladih SFRJ. I tada se dešavala u Rijeci, u Muzeju suvremene i moderne umjetnosti u Rijeci. I da smo nas petoro vozom iz Beograda išli u Rijeku. I sećam se da su nas tamo dočekali sjajno, da je to bilo divno, i da su nas smestili u neki super hotel u Poreču. Ne, Opatije, tačno Opatije. I da smo ono postavljali rad. Sećam se da je 27. juna te godine ujutro, znači to već je trebalo da bude otvaranje izložbe, i bilo je, ali smo ujutro kupili novine i na plaži čitamo novine, na prvoj strani Vjesnika piše Slovenija će se braniti i velika fotografija tenk kako gazi Fić. Čuvena ta slika. U Sloveniji počeo rat. I slovenački umetnici posle nisu morali da dođu, zatvoreno nešto, granica, kako šta. U svakom slučaju, sablasno je bilo saznanje da je neki rat počinjen. Nisam ni znao šta to znači. U svakom slučaju, otvorena je izložba i to je bilo onako čudno. Da? I vratili smo se normalno, nikakvih problema nije bilo, ali posle toga je već bilo nemoguće putovati. Bilo ubrzo posle toga. Sećam se da sam ja onda već krajem prve godine pomislio, ovaj rat počinje, ova neka depresija, ja ovde nemam više šta da učim, ja moram da idem dalje. Tako da sam počeo da učim nemački jezik. A i inače sam radio puno u SKC-u, imala radionice u podrumu, likovna i muzička radionica. Pa je tu, pored nas su vežbale razne grupe, ne znam, Darkwood Dub je bio, pa je Rambo Amadeus i tako. A neki moji kolegi, drugari i ja smo imali tu radionicu likovnu koja je bila u podrumu i koju smo mogli da koristimo, sećam se toga. I sećam se da sam imao neke izložbe u SKC-u koje su mi mnogo značile. I tako, želao sam da idem dalje da studiram u Nemačku. To je bila moja želja. Uveli su nam vize, ali nekako sam dobio vizu i napravio moju dokumentaciju i krenuo jednim autobusom 17. marta 1993. sam krenuo za Düsseldorf sa namerom da se upišem na akademiju. Nisam znao nemački, neko sam bio na nivou A1, znači vrlo površno. Čuo sam da ima jedan moj kolega iz Beograda koji je već tamo par godina, nikakvog rođaka, nikoga nisam znao, otec mi dao neku crkavicu, rekao je, znaš šta sine, ti vidiš da je ovde, ne mogu da te ja finansiram da studiraš u Nemačkoj, to je valjda jasno. Ako se ti tamo snađeš, dobro, jasno, ako ne, ti se vrati. Tako da sam ja onda tim autobusom, sećam se MM Ryzen, koji ide od Mokranje Dortmund. U principu je kanal koji prevozi gastarbajtere penzionere tada koji su radili u rudnicima u Ruskoj oblasti, koji su išli po svoje penzije. Nije radio platni promet, stupile su sankcije već bile. 93. velika inflacija i ja putujemo i sad idu u Mađarsku, ja se razmišljam šta da radim. Ono, zima, baba Marta, ono drugi zub. Gdje ću da idem kad stignem, ne znam nikoga, nemam pojma. Najbolje je rekao ja da pitam ovog vozača, ima onaj mikrofon napred, da ja pitam ovdje u autobusu da li neko izdaje sobu. Žika se zvao taj vozač, rekao ja se izvinjam, možda mi dozvolite da ja se obratim putnicima preko ovog mikrofona, ja sam student koji ide sada da studira i treba mi soba, možda neko izdaje. Pokaže, probaj. I dade on meni taj mikrofon i ja se obratim, izvinite, molim vas za malo pažnje, gledaju šta je sad, ko je ovaj. I ja pitam da li neko izdaje sobu, ja sam student ili stančić neki i tako. I niko ništa. Razmišljao sam kako ću ja sada razvijem strategiju, šta da radim, mislim. Ali na mom onom putu ka sedištu od tog mikrofona, uhvati me jedan za ruku, jedan čovjek koji tu sjedeo, kaže, vidi, momak, kaže, mogu ja da ti izdajem jednu sobu, ja, ali do duše ne stanujem u Düsseldorfu, nego u Wuppertalu, to je pola sata vozom, to ti je neko rješenje, bolje nego ništa. Ja sam, kaže, domar u McDonald'su u Wuppertalu i, kaže, imam veliki stan, a moje deca velika, tako da ti, eto, možeš jednu sobu da mogu da ti izdam. Pa je rekao, koliko će da košta, pa kada neće biti skupo, dogovorit ćemo se lako i tako. I ja kao, pa super. Tako, našao sam stan, da sam došao na akademiju koja mi izgledala kao katedrala. I odem u tu klasu gde sam želeo da odem i tražim tog profesora i susretnemo neljubazni studenti koji kao, ti da se upišeš, šta ti hoćeš, mislim. Misliš, to je tako jednostavno, pa provociruje me, tako. Posle sam saznao da je to princip tako normalno, dok ne uđeš, pa posle, kao neka vrsta iskušenja, da li si ti stvarno dovoljno imaš volje da ideš tim putem. I sačekam da dođe taj profesor i taj asistent mene najavi da ću ja da dođem i tako, i ja se pojavim u dogovoreno vreme i čekam profesora sa mojom dokumentacijom. Pojavlja se taj profesor koji je meni izgledao kao neki germanski bog, ima 2 metra, ogroman čovjek, ulazi kroz ta vrata, ona dvokrilna, ogromna prostorija. Sedne on za taj astal i tu svi ti studenti, umetnici, pita ko je ovaj momak, ono će da se upiše, aha, dobro, i oni stave me tako u ćošak i počnu da, kao da me ignorišu, kao da nisam tu, i oni gledaju svoje posle, raspravljaju o nekim raznim pitanjima, umetničkim, filozofskim, i na kraju kaže meni taj čovek, ajde, kaže, da vidimo šta ti to imaš da pokažeš. Oni se svi skupiše oko mene, ti mladi ljudi i profesori, gledaju moju dokumentaciju koju sam imao da im pokažem i kažu, ajde, kaže, okreći dalje. Niko ništa ne govori, kao ni dobro, ni loše, ni ovako, ni onako, nego listaj. Meni ono graške znoje, bubnja mi ušima, rekao, šta, mislim, šta imam da izgubim, rekao, barem ono, sam probao, ako. Kad sam završio to, oni me svi gledaju ćutke i tako, i kaže Klaus Rinke se zvao, kaže, a gde ti je, kaže, zeleni papir? Pa jako, kakav zeleni papir? Kaže mi ovaj tutor, odnosno asistent, pa primio te, budalo, kaže, primio te u klasu. I čestitujem, svi mi izljubiše to, i ja donesem taj zeleni papir, i to je onaj trenutak spoznaje da ću ja biti umetnik. Definitivno. I tako je bilo.
Govorio je slikar Selman Trtovac, montaža Damir Gođevac, autor Rajko Milošević.